sini alamisa janvier kalo ni tile 20 san 2022 ka ni coupe d'afrique des nations kɛnɛ kan cameroun jamana kan groupe f kɔnɔ n'o ye mali ka kulu ye mali ni mauritani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 19 waati o ye mali heure ye o waati kelen fana na nɛgɛ ɲɛ 19 ko don tunisie ni gambi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɔgɔndan fila ninnu bɛ dan sigi groupe f ka phase de groupe tile 3 ani a laban ɲɔgɔndanw na o de kɔfɛ jamana minnu bɛna groupe f jɔyɔrɔ fa 8e de finale la olu bɛ dɔn hali n'a y'a sɔrɔ a dɔnnen don ka ban ko mali bɛna nin yɔrɔ ta 8e de finale la a bɛɛ bɛ pereperelatigɛ sini ɲɔgɔndan fila mana kuncɛ hakilina jiginna phase de groupe ɲɔgɔndanw tile 2 kuncɛlen jɔyɔrɔw filɛ groupe f kɔnɔ mali ni gambi kuru 4-4 bɛ a kelen-kelenna bolo jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ mali ni gambi bolo ɲɔgɔn fɛ jɔyɔrɔ 3 tunisie kuru 3 Mauritanie kanankolo jɔyɔrɔ 4 ani a laban b'ale bolo mali ni mauritanie ka ɲɔgɔndan sini nɛgɛ 19 don o ye mali heure ye o na kɛ sababu ɲuman ye mali senatolantannaw ma ka se ka ɲɛ wɛrɛ yira ka daa kan mɔgɔ min mana mali dege karamɔgɔ mohamɛd magasoba lamɛn tile ye mali samatɛsɛgɛw sɛgɛ u ka ɲɔgɔndan fila la minnu tɛmɛna
denmisɛnnin caaman be u be joue erɔpe u faamuna ka joue tile la anw de ye nation exceptionnelle ka joue deux fois tile la à 14h mais ça tape sur le nerf aussi ça c'est vrai aw de y'a ye carton jaune caaman dira parce que au bain de bala mais mɔgɔ t'o jateminɛ mais c'est des facteurs que la caf même doit aller analyser horaire de jeu ka jateminɛ n'u b'a fɛ ka ballontan sauver n'u b'a fɛ ka ballontannaw fana sauver parce que dɔw se kana u be joue 14h dɔw be joue 16h dɔw be joue 20h aw ma ci fila kamina nana de be joue 14h la adamaden ni nana kɛnɛ kan i b'a fɛ ka bɛɛ de ta sɛ wa ni i ma se ka bɛɛ ta nimisa dɔ b'a la
mali ni mauritani ka ɲɔgɔndan bena gwɛlɛya sini wa ka daa kan ɲina sanna kani kɛnɛ kan cameroun jamana kan jamanadenni ten voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don